Бишкекте саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 7 июндагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы мүнөттөрдө Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик сапар менен Кытайда жүрөт. Анда кандай келишимдерге жетишилип, эмне демилгелер көтөрүлгөнү тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Балыкчыда ачылышы ыктымал делген сапат мектеби тууралуу кабарлар азыр кызуу тарап жатат жана бул кыргыз-түрк алакасын дагы бир жолу сынай турган болууда.
Анда элчи бул жагдай Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын сентябрь айындагы Кыргызстанга сапарына терс таасирин тийгизет. Көрсөткөн жардамды кайра карап чыгуу зарылчылыгы туулат деп эскерткен.
Ооганстандын президенти Ашраф Гани орозо айтты утурлай Талибан менен атышууну убактылуу токтотконун жарыялады. Ушул жана башка кабарлардын баардыгы баяндар азаттыктын алдыдагы мүнөттөрүндө жаңырат. Биз менен чогуу болуңуз а дегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы. Жогорку сот бийликти басып алууга айыпталган саясатчылардын жаза мөөнөтүн кыскартты. Абактагы Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун, Эрнис Карыбековдун жана коомдук ишмер Дастан Сарыгултун арызын караган жогорку соттун коллегиясы саясатчыларды мурдагыдай эле күнөөлүү деп таап, бирок Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровду 8 жылга, Эрнис Карыбековду 14 жылга эркин ажыраткан өкүм чыгарды. Буга чейин шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карыбековду 20 жылга кескен болчу. Бул саясатчылардын бирге айыпталган мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгул 4 жылга эркин ажыратуу боюнча буга чейинки чечим өзгөрүүсүз калды. Сот жараяны жабык өттү. Бектур Асановдун адвокаты Акин Токталиев мындай чечимге нааразы экендигин белгилеп, жогорку сот адвокаттар келтирген далилдерди эске албагандыгын билдирди.
Районный сот анан шаардык сот соттоп койгон да, анан ошолорду актап койгондон бул соттор коркушту. Эртең эле бул саясатчыларды азыр так актап жиберсек, эртеңки соттор тергеген тергөөчүлөр прокурор жоопко тартып калышы керек дегендей чечим менен эле да коюшту,
деди адвокат. Аталган төрт саясатчы 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалган. Соттолгондор өздөрүн күнөөсүз, ал эми кылмышын саясий буйрутма деп эсептеп, жогорку инстанцияга кайрылышкан. Жергиликтүү укук коргоочулар менен активисттер абактагы Бектур Асановду, Кубанычбек Кадыровду, Эрнис Карыбековду саясий айыпкерлердин тизмесине киргизишкен. Швеция соту өзбекстандык Рахмат Акиловду өмүр бою түрмөгө кести. Өзбекстан жараны Рахмат Акилов былтыр жазында Стокгольмда жүк ташуучу унаа менен эл тебелеп кеткен үчүн соттолду. Ал кол салуудан 5 адамдын өмүрү кыйылып 15 жарадар болгон. 40 жаштагы Акилов өзүнө тагылган күнөөнү сотто мойнуна алган. 3 айга созулган соттук жараянда 100 адам күбө катары көрсөтмө беришти. Айыпталчынын адвокаты мурдараак ал тергөө менен кызматташкандыгын эске алып жазасын жеңилдетүүнү суранган болчу. Соттук териштирүү маалында Акилов чабуул жасардан мурда Ислам мамлекети тобуна ант бергендигин айткан, бирок экстремисттик уюм Стокгольмдагы теракт үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Азаттыктын өзбек жана тажик кызматтары белгилешип жүргүзгөн иликтөө Рахмат Акилов радикал топ менен түз байланышта болгондугун аныктаган. Путин эл менен түз байланыш өткөрүүдө. Орус президенттин быйыл эл менен 16 рет өтүп жаткан түз байланышы ал президенттигин 6 жылдык 4-чү мөөнөтүнө киришкенден бир айдан кийин болууда. Сөзүнүн башында Путин өзүнүн жаңы мөөнөткө экономикалык максаттарын түшүндүрүп, ички дүң өнүм өсөрүнө бюджет акыл эстүүлүк менен сарпталып, салык системасы натыйжалуу иштерине үмүт билдирди. Жалпысынан биз туура багытта бара жатабыз. Албетте муну ар бир адам өзүнө сезген жок, бирок жалпысынан бул объективдүү статистика, деди Путин экономикадагы абалды мүнөздөп. Орусиянын борбордук банкы быйыл орус экономикасы 1.5-2% өсөрүн болжолдоду. Путин ал караш айланганда түзүлгөн, бирок олутту өзгөрбөгөн өкмөттүн курамын оптималдуу деп атады. Биринчи сатыда созулуучу түз байланыштын учурунда Путин Кремлдин басып сөз кызматы билдиргендей, элден түшкөн 2 миллиондой суроонун ичинен иргелеп алынгандарына жооп берет. Орус президентин беделин көтөрүп туруу максатында жыл сайын уюштурулуучу түз байланыш адатта күн мурунтан даярдалып башкарылган жараян. Путин менен суроо жоопту бул жолу мамлекеттик 4 телеканал, көргөзүп 3 радио чагылдырууда. Кыргызстанда КСДП партиясы кезекси жыйынга чогулбайт. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстан Социал Демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Бул маалымат партиянын өкүлү Сагынбек Абдырахманов партия кезекси жыйын өткөрүп, күн тартибине партиянын азыркы төрагасы Алмазбек Атамбаевди төрагалыктан кетирүү жана партиянын тизмесинен чыгаруу маселеси коюлат деп билдирген соң айтылды.
Сагынбек Абдрахманов өзү 2017 жылдын 9 августунда 16 съездин чечимине баш ийбегендиги үчүн СДПКдан чыгарылган. Ал партиядан алыстап, партиячылар баалагандай, президенттикке СДПКдан жалгыз талапкер болгон Сооронбай Жээнбековго каршы багытталган иш жүргүзгөн.
Деди Кундуз Жолдубаева, Сагынбек Абдрахман өз азаттыкка бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Түркиянын четтеги жарандары шайлоо үчүн добуш бере баштады. Мөөнөс парламент жана президент шайлоо 24 июнда өткөнү турат. Ал эми 7 июндан 19 июнга чейин Түркиянын чет мамлекеттердеги 3 миллиондой жаранын добуш бере алат. Четтеги түркиялыктар шайлоо укуктук алтын 5% дайын түшөт. Булардын жарымына жакыны Германияда жашайт. Алар үчүн Германиянын 13 шаарында шайлоо бекеттери уюштурулду. 24 июнга белгиленген шайлоолордун бири пенсионерлегенден жарым жыл, экинчиси бир жыл эрте ага катар өзгөчө абалдын шартында өткөнү жатат. Президент Режеп Тайип Эрдоганга бул ирет 5 саясатчы атаандаш болууда, арасында аял саясатчы дагы бар. АКШ президенти Ак Үйдө ооз ачырды. Дональд Трамп Ак Үйдө АКШтагы мусулман коомчулуктун өкүлдөрү үчүн уюштурган ооз ачырууга өкмөт мүчөлөрү жана Вашингтондогу дипломатиялык жамаат, анын ичинде элчилер дагы чакыртылган.
To each of you and to the Muslims around the world.
Силердин ар бириңердин жана дүйнөдөгү бардык мусулмандардын орозосу кабыл болсун. Биз бүгүн кечте дүйнөнүн эң улуу диндеринин биринин ыйык салтын урматтап жатабыз, деди Трамп 6 июнда Ак Үйгө чогулгандарга кайрылып. Трамп элге келгенден бери биринчи ирет ооз ачырды. Ал көп жылдан бери АКШ президенттери өткөрүп келген жөрөлгөдөн былтыр баш тартып койгон эле. 6 июнун кечинде Ак Үйдүн сыртын укук коргоочу топтордун бир нечеси Трамптын ооз ачыруусуна жок деген акцияга дагы чыгышты. Алар Трамптын риторикасы америкалык мусулмандарды басмырлоо жана дискриминациялоо үчүн дискриминациялоо күчөшүнө салым кошкондугун белгилешти. Кыргызстанда академиялык илимди колдоо фонду түзүлдү. Улуттук илимдер академиясынын академиялык илимди колдоо фонду түзүлдү. Ага алгач болуп Аскар Салымбековдун фонду 1 миллион сом которду. Бул тууралуу жаңы фонддун директору Амангелди Жумаделип билдирди.
Ошол фондко мына биринчи болуп 1 миллион сом которуп атабыз биздин фондду. Ошол 1 миллион сом бул жанагы перспективдүү инновациялык проекттерди алып чыгуу долбоору жазып алып, эгер ошого перспективдүү инновациялык долбоору жазып чыкса, ошолорду кийин коммерциализация, ошолорду ишке ашыруу.
Деди Амангелди Жумаделов Али.
Чоң рахмат Улан Алымкулуулу. Бул жаңылыктардын чепчургасын коротпой сайтыбызга илип жатат. Дареги азаттык чекит орг. Удайла аба ырайын айта кетейин. Эртең 8 июнда күндүз мезгил менен өткүн өтүп күн күркүрөйт дешет синоптиктер. Түнкүсүн жаан жаабайт. Абанын табы Чүйдө, Ошто, Жалал Абадта жана Баткенде түнкүсүн 13-18 градуска чейин жылыса, күндүз 27-32 градус ысык болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 19-24 чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градус ысык. Угарманым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытайда мамлекеттик сапарда жүрөт. Ушул тапта анда кандай келишимдерге кол коюлганы, кандай демилге чакырыктар айтылганын кеңирээк азыр Пекиндеги кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан билип алсак.
Кытай Кыргызстанга кайтарымсыз 600 миллион юань бөлмөй болду. Буга байланыштуу макулдашы Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында жетишилди. Экономика министри Алик Панкратовдун белгилешинче, бул жол куруу фитосанитардык ветеринардык лаборатория курууга, археологиялык изилдөөлөргө жумшалат. 6 июндагы кеңири форматтагы жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда электромобилдерди чыгарган биргелешкен заводду ачуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү Кытайга сунуш кылган. Экономика министри Алик Панкратов энергиянын альтернативдүү булактарын пайдалануучу автомобилдерди чогултуу заводун куруу боюнча долбоорду ишке ашыруу боюнча аракеттер көрүлөрүн билдирди.
И очень важная договоренность это о строительстве.
Башкы макулдашуу бул электромобилдерди кураштыруу боюнча заводдун курулушу. Бул дүйнөдөгү жаңы тенденция.
Энергия это новая тенденция в мире сейчас.
Министр эки тараптуу жолугушуу учурунда Кыргыз-Кытай темир жолун куруу маселеси да сүйлөшүлгөнүн, эксперттик топ анын багыттарын аныктоо, тактоо иштерин алып бара турганын кошумчалады. Панкратов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Кыргызстанда кыйла чуу болгон Бишкек жылуулук электр станциясына Кытайлык ТВЭ компаниясы бөлгөн каражаттын иштетилиши боюнча сөз козголду болгонун айтты. Мындан сырткары Кытай аймактарды өнүктүрүүгө жана таза суу менен камсыз кылуу жаатында көмөктөшөрү белгилүү болду. Бул үчүн 100 миллион доллар кайтарымсыз грант түрүндө бөлүнөрүн президенттик аппараттын саясат стратегиялык өнүгүү, экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Нурсулу Ахмедова билдирди. Кыргызстан менен Кытайдын лидерлери Сооронбай Жээнбеков жана Си Цзиньпин кечээ Бээжинде сүйлөшүү өткөрүп, эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнүктөштүк боюнча декларацияга кол коюшкан. Мындан сырткары жолугушуунун алкагында айыл чарба, саламаттыкты сактоо, маданий кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган биргелешкен 10 документке кол коюлган. Алардын ичинде Кыргызстан Кытай газ куурун куруу боюнча 2013 жылдын сентябрында кол коюлган келишимге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү макулдашуусу да бар. Курулуш иштери 2019 жылы башталары айтылган бул долбоордо кыргызстандыктар үчүн 800 жумуш оруну түзүлөт. Буга чейин белгилүү болгондой, Кыргыз Кытай газ куурун курулушу долбоорунун суммасы 1,2 миллиард доллар жана ал толугу менен чет элдик инвесторлор тарабынан курулат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга сапары жана Бээжиндеги жолугушуунун саясий жагына токтолгон тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев азыркы учур кызматташтыктын тарыхындагы эң мыкты этабы деп атады. Абдылдаев мындан сырткары коопсуздук коргоону, терроризмге, экстремизмге каршы күрөшүү багытында да сүйлөшүүлөр жүргөнүн кошумчалады. Ошону менен катар кыргыз коомчулугунда талкууланып жаткан Кыргыз-Кытай элчиликтери үчүн бөлүнчү жер боюнча макулдашууга кол коюлбай калган себебин айтты. Кыргызстандын башкы дипломаты бул макулдашуу ички процедуралар жүрүп жатканына байланыштуу деп билдирди.
Это партнерство характеризуется прежде всего взаимным доверием.
Бул шериктештик өз ара колдоо, өз ара ишеним, өз ара түшүнүү менен сыпатталат. Бул керек болсо эки өлкөнүн ортосундагы баардык маселелерди чечүүгө базалык принциптердин негизи болуп бере алат.
Бул күндөрү Жээнбеков төрагадан сырткары мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кэцян, эл өкүлдөрүнүн бүткүл Кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ли Чаншу менен жолугуп кызматташтыкты бекемдөөнү сүйлөштү. Сапар 8 июнга чейин созулат. 9-10 июнда Жээнбеков баштаган кыргыз делегациясы Кытайдын Циндао шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммитине катышуу үчүн жөнөшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бээжин.
Бул тапта Кыргызстанда эл аралык мааниге ээ болгон дагы бир тема күн тартибине чыгып бараткан сайт Билим берүү министрлиги Балыкчы шаарында сапат мектебин ачуу сунушу карала электигин билдирип жатат. Анын алдында Түркиянын Кыргызстандагы элчиси ал мектептин ачылышы эки өлкөнүн алака катышына терс таасир тийгизет деп айтып чыккан. Айрым депутаттар элчинин бул билдирүүсүн өлкөнүн ич кишине кийлигишүү деп сындап, буга жооп берүүнү дипломаттардан талап кылып жатышат. Негизи эле Кыргызстанда чейрек кылымдан ашуун иштеп келаткан, былтыртан бери Себат аты Сапат болуп өзгөргөн бул эл аралык билим берүү мекемеси кыргыз түрк алака катышын сынаган жагдай болуп калды. Эленора Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева 7 июнда түрк элчиси Жингиз Камил Хират менен телефондон сүйлөштү. Мекеменин маалыматкачысы Айзура Чыкынованын Азаттыкка билдиришинче, анда министрликтин расмий түшүндүрмөсү айтылды.
Жаңы билим берүү мекемелерин ачуу тууралуу чечим негиздөөчүлөрдүн кеңеши тарабынан кабыл алынат. Билим берүү жана илим министрлиги негиздөөчүлөр курамына кирет. Кеңештин кароосуна жаңы билим берүү мекеме ачуу тууралуу сунуш киргизилген эмес.
Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин президентинин кеңешчиси Бактыбек Жекшеров Балыкчыда лицей ачууну жергилктүү бийлик өкүлдөрү өтүнүп жатканын айтып берди. Азырынча бул маселе бир ыктай чечиле электигин бышыктады.
Балыкчы шаардык кеңешинин депутаттары менен мэри кайрылышкан экен өтүнүч менен. Башталыш мектеп ачып берсеңер деп. Бизден жетекчилик барып, депутаттар менен мэр менен жолугушуп түшүндүрүп айтышыптыр. Бизде азыр каражатыбыз да жок. Силер берип аткан имаратты ремонт кылганга көп каражат керек экен. Биз инвесторлорду издеп көрөлү, андан ачылыш маселесин карайлы. Бул элчи мырзанын буга эмнеге мынчалык күйүп түшүп атканына түшүнбөйм. Бүгүнкү күндө бул Сапат эл аралык билим берүү мекемеси Түркия менен эч кандай тиешеси жок.
Мунун алдында Кипрес маалымат агенттиги Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жингиз Камил Хират Балыкчы шаарында Сапат мектебин ачууга нааразы экенин жазган. Анда элчи бул жагдай Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын сентябрь айындагы Кыргызстанга сапарына терс таасирин тийгизет. Көрсөткөн жардамды кайра карап чыгуу зарылчылыгы туулат деп эскерткен. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Абдувахап Нурбаев түрк элчисинин айткандарын өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп сыпаттады. Тышкы иштер министрлигин чукул арада жооп берүүгө чакырды.
Түрк элчиси Балыкчыда ачып атылган мектеп боюнча бир өтө одоно билдирүү жасатты да. Бул негизи дипломатиянын эрежелерине жана элчинин статусуна туура келбей ички иштерге кийлигишкендик болуп эсептелет. Мектеп куруучулары толук жергиликтүү болсо, анын бир бөлүгү да мамлекет тиештирилген болсо Натыйжада анын эти да сөөгө да биздики болот да. Тышкы иштер министри тез арада жооп бериш керек.
Кыргызстанда сапат билим берүү мекемелери тууралуу түрдүү пикир бар. Мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжуроонун баамында сапат мектептери кыргыз билим берүү системасында жакшы саамалык болгон.
Балдардын эң эле жакшы окутканын гана көрүп атам. Эл аралык кызматтык олимпиадаларда Кыргызстандын наамын желегин көтөргөн бул лицейлердин балдары болот. Бир эле идеология бул Кыргызстанда жашаган балдарга сапаттуу дүйнөлүк трендтерге барабар келген жакшы билим берүү.
Саясат таануучу Розеп Молдалиев эки өлкөнүн алга катышы сыраган бул жагдай сүйлөшүү жолу менен жөнгө салынышы керек деп эсептейт.
Түрк элчисине биздин лицейлердин программалары мына окутуп атканы мына светский жол менен окутуп атабыз. Келгиле ушул маселени бир карайлык чогулуп деп айтыш керек. Ортодо күзүк болгондон кийин муну эки мамлекет жакшынакай кылып сүйлөштүрүп чечпесе бул ырбай берет. Түрк мамлекети менен эмес, любой эле мамлекет менен ынтымакта жашап ортодо недоразумение болбош керек да. Бул биздин деле кызыкчылыгыбызга туура келет. Бир мындай бир коопсуздукка таасири бар иштер болсо ошону силер айтсаңар, биз чогуу изилдейли. Тышкы иштер министрлиги керек болсо жана улуттук коопсуздук комитети чогултуруп муну сүйлөш керек.
Мындан эки жыл мурун расмий Анкара диний аалым Фетхулла Гүлен негизделген кыймылга таандык делген билим берүү мекемелерин жабууну талап кылган. Расмий Бишкек буга каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкө коопсуздугуна коркунуч келтирет деген дооматтарды четке каккан. Бул окуядан кийин эки өлкөнүн алака катышы суу түшкөн. Президент Сооронбай Жээнбеков ушул жылдын апрель айында Түркияга расмий сапар менен барганда, түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 2016 жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Гүленин кыймылы Кыргызстан үчүн дагы кооптуу экенин айткан. Кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырган.
251 инсанымыздын канını дөкөн.
251 жараныбыздын канын төккөн, дагы 29 жараныбызды өлүмгө учураткан бул мукаачылардын колдорун бош коюп, эркин жүрүшүнө жол бербейбиз. Кайда качса да, кайсыл ийинге кирсе да алардын кулагынан кармап, укук коргоочуларга тапшырабыз. Түркиядагыдай эле Кыргызстан үчүн да коркунуч болуп турган бул уюмдун башчыларын кармап, тамырын жулуу президенттер катары биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Бул уюм бүгүн бизге кылганын эртең Кыргызстанга да жасайт.
Тутуп адалетке теслим эдежиз.
Сооронбай Жээнбеков гүленчилер тууралуу үн каткан эмес. Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келе жаткан Сибат эл аралык билим берүү мекемеси былтыр март айынан тарта сапатты өзгөртүлгөн жана мекеменин уюштуруучулар курамына билим берүү жана илим министрлиги дагы кирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул макала биздин азыр сайтыбызга кирсеңиз баш бетибизди башкы барагыбызда турат. Сапат кыргыз түрк мамилесин сынайбы деген темада. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жогорку сот бийликти басып алууга айыпталган саясатчылардын жаза мөөнөтүн кыскартты. Бектур Асанов менен Кунчбек Кадыровду 8 жылга, Эрнис Карбековду 14 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Буга чейин Асанов менен Кадыровду шаардык сот 12 жылга, ал эми Карбековду 20 жылга кескен болчу. Швециянын соту өзбекстандык Рахмат Акиловду Стокгольмдагы терактка айыптап, өмүр бою түрмөгө кести. Орусиянын президенти быйыл эл менен 16 ирет өтүп жаткан түз байланышын азыр жүргүзүп жатат. Түркиянын четтеги жарандары шайлоо үчүн добуш бере башташты. Түркияда мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоо 24 июнда өткөнү турат. АКШ президенти Дональд Трамп Ак Үйдө ооз ачырып, мусулман коомчулугунун өкүлдөрү үчүн өкүлдөр менен жолукту. Ага дипломатиялык жамаат, анын ичинде элчилер дагы чакыртылган. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып, эми кезекти эл аралык баяндарга берели. Ооганстандын президенти Ашраф Гани орозо айттын алдында Талибан менен ок атышууну убактылуу токтотконун жарыялады. Анын айтымында 10 күнгө жакын коопсуздук күчтөрү Талибанды бутага алууну токтото турат. Негизи исламдагы ыйык орозо айында дагы Ооганстанда согушкерлердин кол салуулары басаңдаган жок. Аймактагы кырдаалды Зайырбек Бактыбаевтен билели.
Ооган президенти Ашраф Ганинин бейшембиде жарыялаган видео кайрылуусунда айтылгандай, Талибан кыймылы менен ок атышуу 12-20 июнь күндөрү токтотулат. Бул күндөрү Оогандын коопсуздук күчтөрү Талибандын согушкерлерине каршы жортууларды жасабайт. Бирок ошол эле кезде өзүн ислам мамлекети деп атап алган куралдуу топко, Аль-Каидага жана башка эл аралык террорчуларга каршы күрөш улана берет. Быйыл орозо айт болжол менен 15 июнда болот. Президент Ашраф Гани өз чечими тууралуу буларга токтолду.
Ок
атышуунун токтотулушу Талибанга анын кыянатчылыгын ооган элинин жан дүйнөсү жана жүрөгү кабыл албаганын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Талибандын маалымат катчысы Забихулла Муджахет Эркин Европа азаттык үналгысынын Ашраф Ганинин оогатшууну токтотуу чакырыгы боюнча суроосуна комментарий берген жок. Ашраф Гани талибанды куралын таштап, тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого жана саясий партия катары күздө өтө турган парламенттик шайлоого катышууга быйыл февраль айында да чакырган. Согушкерлерден ооган өкмөтүн таануу жана мыйзам үстөмдүгүн урматтоо талап кылынган, бирок талибан ал чакырыкка кулак салган эмес. Ооган президентинин орозо айтты утурлай душмандашууну убактылуу токтотуу жарыясы өлкөнүн уламалар кеңеши 4-июнда жангечтилик ислам динине каршы келген арам иш экенин жарыялагандан кийин чыкты.
Уламалардын фатвасында зомбулук жана жанкечтилик исламга каршы ал гана турсун биздин динде арам экени да белгиленген. Ошондой эле биздин фатвадагы жихадты бир гана мамлекет жарыялай алат деген чечимди колдойбуз.
Деп билдирди Ооганстандын президенти Ашраф Гани 7-июндагы видео кайрылуусунда. 4-июндагы уламалар кеңешинин жыйынында талибанды жана башка согушкер топторду оогатышууну токтотууга, тараптарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнө отурууга чакырган кайрылуу да кабыл алынган. Ал күнү 2000 киши, анын ичинде диниятчылардын, окумуштуулардын катышуусунда жыйын өтүп жаткан имараттын кире беришинде жангечти өзүн жардырып жиберген. Жардыруудан 14 киши өлсө, жетөө диний кызматкерлер экени айтылган. Жангечтинин бул кол салуусу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Апрелде жазгы чабуулун баштаганын жарыялагандан бери талибанда ооган коопсуздук күчтөрүнө жана кызмат адамдарына каршы кол салууларын күчөттү. Кыянатчылыктын деңгээли Ооганстанда орозо маалында да басаңдаганы байкалган жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Эми дагы бир эл аралык баянга кезекти берсек. Шанхай кызматташтык уюмунун 9-10 июндагы саммитине алгачкы жолу 8 өлкө катышып жатат. Өткөн жылы кошулган Индия менен Пакистан быйылдан тарта толук иштей баштайт. Саммиттин алдында Кытайдын борбордук телеканалына мына ошол мүчө өлкөлөрдүн лидерлери маек курушту. Алар алдыдагы жолугушуудан эмнени күтүшөт, айрымдарынан үзүндү берели. Лидерлердин дээрлик баардыгы Шанхай кызматташтык уюму дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлүп, эл аралык талылуу маселелерди талкуулоодогу өзүнчө аянт болуп калганын белгилешти. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун пикири мындай.
Циндаодогу саммиттин тарыхый мааниси чоң, анткени Шанхай кызматташтык уюму кеңейгенден кийинки баардык 8 мүчөсү катышат. Уюм азыр планетабыздагы эл аралык тартипти камсыздоодогу маанилүү элемент. Саммиттин дагы бир маанилүү бөлүгү мүчө өлкөлөрдүн өз ара эки тараптуу жолугушуулары. Анда эки тараптын маселелери чечилери күтүлөт.
Дейт Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон. Индия менен Пакистан кабыл алынгандан кийин Шанхай кызматташтык уюмундагы өлкөлөргө жер жүзүнүн дүң жыйымынын чейрек бөлүгү, элинин 43%, аймагынын 23% туура келип калды. Батыш менен тирешип, мамилеси жакшырбай турган Орусия уюмду экономикалык же саясий эле таяныч эмес, аскердик кызматташтыктын аянты катары дагы көрүүдө. Президент Владимир Путин дугалы.
Эгер Азиядагы Кытай, Индиянын өсүү темпин эске алсак, биз да Орусияда экономикабызды жетиштүү деңгээлге жеткирүү үчүн жаңы дем берүүгө аракет кылып атабыз. Ушунун баары ага кошумча аскердик потенциал. Сөзсүз кимдир бирөө менен каршы турууга эмес. Биздин өлкөлөр жана башка мамлекеттер менен ар тараптуу жана көп пландуу кызматташтык үчүн зарыл шарт түзүүгө
багытталат.
Шанхай кызматташтык уюмуна бир нече өлкө байкоочу мүчө макамында, алардын бири Ооганстандын президенти Ашраф Гани кен байлыктары үчүн инвестиция тартууга умтулууда, экинчи жагынан жаңы базарларга дагы үмүт артып жатат. Саммит каттанар алдында аганын сөзү мындай.
Our mining potential wealth is estimated between $1 to $3 trillion.
Биздин кен байлыктарыбыздын наркы 1 триллиондон 3 триллион долларга чейин деп болжолдонгон. Бул тоген иштерин өнүктүрүү бардык аймакка пайда алып келмек. Ошол эле маалда Ооганстан үчүн 3 миллиарддан ашуун адам жашаган базарга дагы жол ачылып жатат.
Деди Ооганстандын президенти Ашраф Гани. Ошол эле маалда экстремисттик күчтөр менен көп жылдан бери күрөшүп келаткан коңшу эки өлкө Ооганстан менен Пакистан үчүн коопсуздук жагындагы өнөктөштүктү арттыруу дагы чоң мааниге ээ болуп турат. Ал эми Кыргызстандын президенти болсо
Ушул тапта Кытайда жүргөнү белгилүү. Кытайга кетердин алдында эки тарап мамилени жаңы стратегиялык өнөктөштүккө деңгээлге чыгарып, ортодогу ишеним бекемделерине үмүт артып турганын билдирген. Жээнбековдун саммиттин алдындагы Пекинге мамлекеттик сапарынын жүрүшү тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан дагы уга аласыз. Мына ушул саммитте Шанхай кызматташтык уюмунун келечек ишмердиги дагы талкууланып, саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдөгү, ошондой эле коопсуздук жана тышкы байланыш жаатындагы документтерди бекитүү мерчемделгени президенттин сайтында расмий кабарланды. Кадырмалуу угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешигири менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жокто менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Сиз угуп жаткан баян маек жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турарын эскерте кетейин. Мына ушул сайтыбызда акыркы жаңылыктар жана ага келген элдин пикирлери кандай? Веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан угуп алсак. Зейнеп, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Азаттык чекит орг сайтында бир топ эле макалалар окулуп жатат. Анын ичинде сапат лицейинин тегерегиндеги сөздөр, президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга сапары, Белизгейттин айланасында жанданган сөздөр талкууга алынууда. Мындан тышкары өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалайбек Сарыбашевдин Оштогу технологиялык колледжден эсепчилик боюнча алган диплому да абдан кызуу талкууга түштү. Окурмандарыбыз Кыргызстанда кадр маселеси курч турганын, бул чөйрө көзөмөлсүз калып жатканын белгилешүүдө. Мисалы, атын жазбаган окурман мындай дейт: эмне болсо ошол болсун, балдарга сүт берсе болду деп бир казак айткандай, сатып алган дипломбу, жазып алган дипломбу, айтор диплом болсо болду деп жумушка коюу берип, мына деңгээлибиз Ооганстандын деңгээлинен да төмөн түшүп баратат дейт. Дагы бир окурманыбыз мындай дейт: мигранттар балдарына 15,000 сомго Кыргызстандан аттестация беришет. Ошол чала сабат балдары жогорку окуу жайларга тапшырып, өздөрү Орусияда иштеп, акчасы болсо Кыргызстанда билим алат. Диплому колго тиер менен Кыргызстанга барып, аким же өкмөт башчы сыяктуу жерге дагы эле баягы акчанын күчү менен отуруп алат. Чоң доорусунун 70% ушул жол менен бийликке келсе кантип өнүкмөгүлө деп жазат окурманыбыз. Аялынан алимент доолаган 3 баланын атасы тууралуу макалада окурмандарыбыздын назарын бурду. Алар мындай көрүнүшкө таң калып да, ачууланып да жатышат. Мисалы, бир окурманыбыз мындай пикирин калтырган: кыргыздарды тентиткен биздин бийликтегилер, артыкча миллиондогон долларды урдагандар, Кыргызстандан жумуш таап бербегендер, мына ушундай нерселерге силер күнөөлүүсүңөр. Бизде иштей турган 3 миллион эле адам бар, анын ичинен 2 миллиону өз оокаты менен жан багат. 1 миллион элди жумуш менен камсыз кыла албайсыңарбы деп суроо узатат окурманыбыз. Урматтуу угармандар, кошумчалай кетейин, акыркы учурларда биздин эрежелерге дал келбеген ой пикирлер көп келүүдө жана биз аларды чыгарбай жатабыз. Ошол себептен дагы бир жолу кайталайбыз: Азаттыктын материалдары пикир калтырууда адамдын беделине шек келтирген, келекелеген, кордогон, коркутуп үркүткөн пикирлерди жазууга болбойт. Ал эми бул эрежени сактабай жазылган пикирлер жарыяланбайт. Азаттыктын угармандарына кулак кагыш, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата уюштурган сынагыбыз уланып жатат. Өзүңүздөр билгендей, Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялаган элек, залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, сүрөт болобу же видеобу, булардын баарын бизге жөнөтүп, биздин интернет сайтыбызга жарыялап, коомчулук менен бөлүшүңүздү өтүнөбүз. Эмгегиңизди 31 октябрга чейин кабыл алабыз. Мультимедиябызга киргенди унутпаңыздар. Бул жерде көптөгөн сүрөт, видеолор күн сайын жаңыланып турат. Мисалы, азыр сайтыбызда жаштардын зомбулукка каршы митингинен тартылган видео, кыргызстандык дарыгерлер биринчи жолу бөйрөк алмаштырганы тууралуу тасма жана башкалар турат. Булардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле биздин видеолорду YouTube'дан көрүңүз, аларды Азаттык медиа деген каналдан таба аласыз. Булардын баардыгын мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат кесиптешим Зейнеп Мартбек кызы жипке тизген мончоктой кылып айтып берди окшойт. Уктуруубузду улантып, эми программабыздын бул бөлүгүн жабар алдында дагы бир кулактандыруу. Биз жана дүйнө теле берүүсү бүгүн ЛТРде кечки 9:30 жаңырат. Грузия акыйкатты издейт. Өспүрүм уулунан айрылып, соттон акыйкаттык таппаган ата өкмөттү кулатууга белсенип күн сайын митинг өткөрүүдө. Аны миңдеген адам колдоп чыкты. Калыс чечимдин жолу кайра тергөөбү же кайра шайлообу деген тема бир. Экинчиси, менингококк инфекциясынан коңшу Казакстанда өлгөндөр 13 жетти, ондогон адам дарыланууда, эл дүрбөлөң түштү. Өзгөчө бизге коңшу Алматы облусунда кыргызстандыктар үчүн чочулоого негиз барбы? Ушул эки тема талкууланат кечки 9:30 ЛТРде.